วันนี้ก็เป็นวันนะที่เราตั้งกันไว้ว่าเป็นวันนะแม่นะแม่แห่งชาตินะหรือว่าเป็นวันที่เราจะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาณต่อบิดามารดาของเราโดยเฉพาะเราก็สมมติว่าเป็นวันแม่ก็เป็นของวันของมารดานะกตัญญูนั้นก็เป็นเครื่องหมายหรือคุณธรรมของคนที่มีความดีนะในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านะก็ตรัสไว้แหละว่าผู้ที่มีกตัญญูกตเวทิตานี้เป็นมงคลนะของชีวิตถ้าคนใดแล้วไม่มีกตัญญูแล้วก็เรียกว่ามงคลของชีวิตนี่ไม่มีนะไม่มีแม้ว่าเราจะมีอะไรมากมายมีทรัพย์สินสิ่งของมียศตำแหน่งมากมายก็ตามแต่ว่าขาดซึ่งความกตัญญูนะต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณของเราแล้วแล้วก็ไม่ได้ตอบแทนท่านนะถือว่าขาดคุณสมบัติแห่งความดีนะหรือว่าเครื่องหมายของคนที่มีความดีนะเพราะบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะตัดไว้ว่าผู้ที่มีคุณต่อคนอื่นแล้วไม่หวังผลตอบแทนเรียกว่าบุพการีชนเนี่ยบิดามารดาของเราเป็นบุพการีชนนะต่อลูกของเราเนี่ยนะต่อเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี้รู้จักคุณของท่านแล้วเราก็ตอบแทนนะในความดีของท่านที่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบเมื่อยังมีชีวิตอยู่ดำรงวงศ์ตระกูลเอาไว้นะถ้าเกิดท่านจากไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อันนี้เป็นความหมายของคนที่มีคุณความดีแล้วก็หาได้ยากในโลกซะด้วยเห็นไหมว่าบุคคลทั่วไปก็มีมากมายในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่จะมีกตัญญูนี้กตเวทิตาเนี่ยเป็นบุคคลที่หาได้ยากที่อยู่ในโลกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะก็คิดว่าเราเข้ามาวัดแล้วนี่อย่างน้อยคนทุกคนเนี่ยอาตมาก็เชื่อแน่ว่าต้องเป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดามาแล้วทุกคนนะถึงจึงเข้ามาวัดเข้ามาทำบุญนะเข้ามาฟังธรรมสมาทานศีลนี่นะจะเชื่อในเรื่องของกรรมนะคำว่ากรรมะคือกรรมคือการกระทำทางกายกายกรรมวาจาก็เรียกว่าจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมนะว่ากายกรรมนี้มจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเนี่ยเมื่อเราอยู่กับนบีนามารดาแล้วบางครั้งก็อาจจะกระทบกระทั่งไปเป็นธรรมดาก็เมื่อถึงวันเกิดก็ดีวันนี้ก็ดีเราก็จะแสดงออกนะซึ่งการขอเข้ามานะโทษต่อผู้มีพระคุณของเรานะคือบิดามารดาของเราเนี่ยให้ยกเว้นโทษทั้งหลายนะที่เราได้ล่วงเกินเพราะเป็นธรรมดาว่าเมื่ออยู่รวมกันแล้วนะเมื่อก่อนเราก็เป็นเด็กบิดามารดานะก็เป็นผู้ใหญ่เลี้ยงเรามาต่อมาแล้วท่านก็แก่ชราไปเรื่อยๆให้เราก็เป็นวัยหนุ่มวัยสาววัยโตขึ้นมาก็เลี้ยงท่านตอบนะผู้ใหญ่ก็กลายเป็นเด็กไปแล้วเราก็กลายเป็นคนโตไปแล้วก็มีกระทบกระทั่งบ้างนะในอารมณ์ที่อยู่รวมกันนะแต่ว่าในใจลึกๆแล้วก็มีกตัญญูกตเวทิตาอยู่แต่ว่าอดไม่ได้ละเมื่ออยู่ใกล้ๆกันขึ้นมาเนี่ยนะนะก็ขอขมาลาโทษท่านด้วยนะเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลนะแก่ชีวิตนะของเราแล้วเราก็ตอบแทนคุณของท่านด้วยความระมัดระวังให้มากทีเดียวเพราะว่าคำพูดน้อยๆเนี่ยของเราเนี่ยนะมันกระทบกระเทือนมากนะนะพูดนิดเดียวเท่านั้นแหละนะบิดามารดาเนี่ยจะกระทบกระเทือนใจมากทีเดียวเลยเพราะว่าเกิดมาเป็นผู้ให้ต่อบุตรเสมอนะให้วิทยาทานให้ความรู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต่อบุตรนั่นแหละนะถ้าบุตรนี้นะพูดจากระทบกระเทือนแม้แต่น้อยนึงนั่นแหละไม่มากเราจะรู้สึกว่าธรรมดาเอ๊ะไม่เห็นหนักอะไรเลยแต่พระบิดามารดารู้สึกโอ้โหมันหนักมากมันเป็นคำพูดที่ม ีความรุนแรงอย่างมากทีเดียวนี่เป็นความรู้สึกนะของผู้ใหญ่นะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังทีเดียวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเคยจะเป็นผู้ให้เราต่อมาแล้วท่านแก่ชราท่านเป็นผู้รับจากเรารับดูจากความเมตตาจากเรารับการเลี้ยงดูจากเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยนี่นะอยู่ที่เราจะต้องดูแลท่านถ้าเราพูดจาอะไรกระทบกระเทือนนี่รู้สึกว่ามันมากมายนะเกินที่ท่านจะรับได้อันนี้เราก็ต้องระมัดระวังด้วยเมื่อเราได้ทำความดีแล้วก็จะเป็นมงคลกับเราพุทธเจ้าก็สรรเสริญมีตัวอย่างเหมือนกันเราจะเล่าในสมัยพุทธกาลนะอย่างพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนี้นะเป็นกษัตริย์อยู่ที่กรุงราชคฤห์นะแคว้นมคธนะเราเคยไปก็จะรู้ว่านะในประเทศอินเดียนะแคว้นมคธนั่นนะกว้างใหญ่มากนะกรุงราชคฤห์นี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์นะในสมัยนั้นนะสมัยปัจจุบันนี้นะก็เป็นอยู่ในรัฐพิหารของประเทศอินเดียประชาชนค่อนข้างจะยากจนนะลำบากแต่สมัยก่อนมีความรุ่งเรืองมากนะเพราะสมัยก่อนตามชายทะเลยังไม่มีเมืองใหญ่ๆสมัยนี้ความเจริญไปอยู่ตามชายทะเลซะส่วนมากนะเช่นเมืองมุมไบเมืองเชนไนอะไรทำนองนี้แหละประเทศอินเดียเนี่ยนะสมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารนี่ตอนพบพระพุทธเจ้าของเราในครั้งแรกพระพุทธเจ้าของเรานี้มีรูปพรรณงดงามมากพระชวิวันก็ผ่องใสนะไปที่ไหนก็ประชาชนก็ของเมืองราชคฤห์นี้ก็ไปติดตามดูมากแล้วก็เป็นที่โจษขันกันนะจนไปถึงพระราชาว่าเอ๊มีนักบวชนักพรตที่ไหนมาหรือจะเป็นจารชนมาแต่ว่าประชาชนนี้ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดจนพระเจ้าพิมพิสารต้องเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองเห็นว่าพระองค์มีรูปโฉมงดงามมากมีพระชวิวันก็ผ่องใสจึงเข้ามาสอบถามก็ได้ความว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นสักยสกุลนะแล้วก็สละราชสมบัตินะออกมาบำเพ็ญเป็นเพศนักบวชเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารนี้ก็เหมือนกับสร้างบารมีมากับพระพุทธเจ้าของเราแล้วนะนะก็เรียกว่าจะถวายให้ครองเมืองเนี่ยครึ่งนึงเลยนะครองเมืองครึ่งนึงเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ต้องการเพราะต้องการที่จะนะแสวงหาซึ่งความหลุดพ้นนะพระเจ้าพิมพิสารก็อนุโมทนาด้วยแล้วก็ตั้งจิตเอาไว้อย่างหนึ่งขอพรพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระองค์ได้สำเร็จดังที่พระองค์ประสงค์แล้วเนี่ยขอให้มาโปรดข้าพระพุทธเจ้าด้วยนี่นี่เป็นคำที่พระเจ้าพิมพิสารนี่ขอพรไว้นี่พระพุทธเจ้าของเราได้บำเพ็ญบารมีแล้วก็ได้สำเร็จแล้วนะสำเร็จแล้วเนี่ยต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้มาเทศโปรดพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะมาเทศโปรดพระเจ้าพิมพิสารได้เดินทางมายังกรุงราชคฤห์เนี่ยนะก็แสดงธรรมสอนพระเจ้าพิมพิสารด้วยอนุปุพพิกถาคือทานนะคือการบริจาคทานศีลคือการรักษากายวาจาอานิสงส์ของทานศีลนั้นจะเกิดความสุขก็เรียกว่าสวรรค์นั่นสวรรค์เมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะให้พิจารณาให้เบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของรูปของนามทั้งหลายนั่นก็แสดงอริยสัจ4คือเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคพระเจ้าพิมพิสารก็เข้าใจชัดเจนที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะเรียกว่าได้เป็นพระโสดาบันบุคคลตั้งมั่นอยู่ในไตรสรณคมนั่นก็อยู่ในศีล5ที่พวกเราได้สมาทานกันนี่พระเจ้าพิมพิสารก็ตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการนะตั้งแต่นั้นแล้วก็ได้ถวายวัดเวรุวันหรือวัดไม้ไผ่เนี่ยในเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาแล้ววัดนี้เองเนี่ยพุทธเจ้าก็ได้แสดงโอวาทปฏิโมกข์ณวัดเวรุวันนี้ได้ตั้งอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายก็ณวัดเวรุวันนี้นะที่แสดงว่าปฏิโมกเราก็คงจะทราบว่าสัพพปาปัสสกระนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตาประโยชน์ทัปนังการนาละบาปหนึ่งนะการไม่กระทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อม นะแล้วก็ทำใจให้บริสุทธิ์เป็นโอวาทคำสอนนะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์นะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสสอนอย่างนี้ อันนี้พระเจ้าพิมพิสารนี่นะเมื่อตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีมีศีล5ประการแล้วนะต่อมานะพระองค์ก็นะได้มีพระราชบุตรเกิดขึ้นมานะแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนี่นะตอนที่พระมเหสีตั้งครรภ์นะอยากจะนะอยากจะสวยเลือดนะของพระเจ้าพิมพิสารนี่นะมีความรู้สึกอย่างนี้เนื่องจากกรรมมาแรงมากทีเดียวนั่นนี่นะอยากจะสวยเลือดเลยพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ลังเลเลยนะเพื่อพระมเหสีต้องการเช่นนั้นนะก็เอามีดบาดนะร่างกายตัวเองเอาเลือดให้พระมเหสีนั่นน่ะในดื่มเพื่อจะได้ลดเวทนาลงไปก็พราหมณ์ก็ทํานายไว้แล้วว่านะถ้าลูกเกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีอันตรายต่อพระเจ้าพิมพิสารนะหรือจะปงพระชนพระเจ้าพิมพิสารไปอย่างนั้นเมื่อนางตั้งท้องอยู่แล้วใช่มั้ยนางก็พยายามจะไปทําลายครรภ์มาอย่างนั้นน่ะทําลายครรภ์ก็ออกไปนอกเมืองจะไปทําลายครรภ์นะเอาลูกนี่ออกเสียเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อพระราชสามีนี่นะแต่ว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ตามไปอีกห้ามไว้นะห้ามไว้ไม่ให้ทำลายด้วยความรักนะลูกในอุทธรณ์ของในพระมเหสีนั่นเองเนี่ยนะเพราะว่าถือศีลห้าเนี่ยไม่ทำลายถ้าฆ่าตัวเองก็ฆ่าไปไม่เป็นไรนะเป็นลูกเราก็ต้องรักนะเมื่อออกมาแล้วนี่เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะนะพระเจ้าอาชาศัตรูตั้งชื่อว่าพระเจ้าอาชาศัตรูคือการเกิดขึ้นมาไม่เป็นศัตรูกับใครนะพระเจ้าศัตรูนี้เจริญวัยขึ้นมาคราวนี้ก็หลงผิดไปหลงผิดไปอย่างไรพระเจ้าพิมพิสารนี่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าของเราใช่ไหมนะพระเทวทัตอันนี้พระเทวทัตโยมคงจะทราบว่าพระเทวทัตนี่ก่อกรรมทำเข็ญมากทีเดียวเมื่อพระเจ้าพิมพิสารเป็นใหญ่ไม่ศรัทธาตัวเองแต่ว่านะพระเจ้าชาสตูนี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เนี่ยยังไม่มีปัญญามากนะจะทำให้ศรัทธาได้ก็เลยแปลงตัวเองนะแปลงตัวเองเป็นงูไปเลยนะไปพันคอของพระเจ้าใช่ของอาชาสตูกุมารตอนนั้นน่ะนะแล้วเป็นยังไงก็พระเจ้าชาสตูนั้นก็เลื่อมใสพระเทวทัตเลยนับถือพระเทวทัตนี้เป็นอาจารย์นะก็แปลงร่างกลับมานะเป็นพระเทวทัตดังเดิมคราวนี้ด้วยการทำฤทธิ์อย่างนั้นด้วยจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทำให้ฤทธิ์ก็เสื่อมลงไปตั้งแต่นั้นนั่นแหละแต่ว่าพระเจ้าชาสตูนี้เริ่มใสซะแล้วพระเทวทัตก็สอนไปเรื่อยๆสอนพระเจ้าสตูเรื่อยๆนะถึงว่าถ้าไม่ยึดครองมาก่อนนะต่อไปเราจะไม่ได้ครองราชนะยุ่ยแย่ไปเรื่อยๆจนพระเจ้าชาตูนี้ก็นะหลงผิดตามพระเทวทัตไปอย่างพระพุทธเจ้าถึงอาเสวนาจะพาระนังนะการไม่คบคนผ่านพระเจ้าชาตูนี้ไปคบคนผ่านพระเทวทัตเข้านะจึงจะทำกรรมหนักเกิดขึ้นมานั่นแหละต่อมาก็เลยจับพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละไปขังไว้นะไปขังไว้แต่ในคุกที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะมองขึ้นไปบนยอดเขาคิจกูฏก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็จะเกิดปิติเกิดปาโมทนะอยู่ได้นะพระเจ้าชาตูก็สั่งให้งดอาหารอีกนี่ดูดิทำได้ลงคอนะไม่ให้อาหารพระเจ้าพิมพิสารเลยพระมเหสีพระเจ้าพิมพิสารก็แอบเอาอาหารไปนะทาไปตามตัวเนี่ยตามเครื่องทรงทั้งหลายนี่นะไปพระเจ้าพิมพิสารก็อาศัยอาหารที่ฉาบทาไปนั่นแหละอยู่ได้พระเจ้าชาตูก็จับได้อีกก็ไม่ให้พระมเหสีเข้าไปของพระเจ้าพิมพิสารนี่เข้าไปเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารนั้นเมื่อไม่ได้รับอาหารก็เดินจงกรมทรงเดินจงกรมภาวนาก็ยังมีความอิ่มใจมีปิติใจอยู่ได้อีกไม่ตายนะพระเจ้าชาตูก็เลยทำการเอามีดนี่แหละมานะกรีดพระหัตถ์ให้เดินไม่ได้นี่ดูที่ทำกรรมหนักนะ กี่พันเดินไม่ได้เลือดก็ออกพระเจ้าพิมพิสารเมื่อเดินยังกลมก็ไม่ได้ต่อมาอาหารก็มาดิฉันในที่สุดก็สวรรคตลงไปนะตอนสวรรคตลงไปนี่นะเป็นยังไงบ้างอ่ะวันนั้นก็เป็นวันที่พระเจ้าสตูนั้นได้พระราชโอรสเหมือนกันนะเมื่อพราหมณ์บุรุษโลหิตไปรายงานแล้วนะว่าพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตแล้วแล้วก็พระองค์ก็ได้ราชบุตรด้วยเท่านั้นนะความรู้สึกของความเป็นพ่อนี่มันผูกพันนึกซึ้งในความรักลูกจึงรู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นรักเราอย่างไรทีแรกไม่รู้เลยด้วยความหลงผิดนะหลงผิดไปเมื่อรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองก็สายไปซะแล้วนะพระเจ้าพิมพิสารก็ได้สวรรคตไปพระเจ้าชาติศัตรูนี้ก็เรียกว่าเสียใจมากนะเสียใจมากทีเดียวแล้วก็หันกลับมามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะอุปถากพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์มากทีเดียวนะสร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างอะไรจำนวนมากทีเดียวฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าของเราก็มีจิตใจปิติปราโมทย์มากแต่ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าได้ทำกรรมหนักก็คือบิดุคาตถ้าทำกรรมที่เป็นบิดุคาตฆ่ามิดามาตุคาตฆ่ามันดาอรันตคาตฆ่าพระอรหันต์แล้วกรรมนี้หนักตายไปแล้วจะต้องตกไปนรกอเวจีนะในขณะนี้พระเทวทัตทำพระพุทธเจ้าของเรานั้นให้ห่อพระโลหิตนะทำสงฆ์ให้แตกกันยังอยู่ในอเวจีมหานรกอยู่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าชาติศัตรูก็ยังอยู่ในอเวจีมหานรกแต่พระเจ้าพิมพิสารนี้ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเพราะว่าน่าเป็นพระโสดาบันบุคคลนี่ทรงมีความน่ารักลูกราชโอรสมากทีเดียวก็ไม่ทำลายนี่น้ำใจนะของบิดามารดาเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราไปทำกรรมที่หนักนี่แล้วแทนที่จะได้รับความดีเราก็จะต้องได้รับกรรมหนักไปสู่อบายภูมิตกนรกไปอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อพวกเราเนี่ยได้มาฟังอย่างนี้ก็พิจารณาได้ว่าโอ้การกระทำกรรมนี้นะอยู่ที่เรานี้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องระวังการคบค้าสมาคมนะต้องคบกับคนที่เป็นบัณฑิตหรือใจของเราที่เป็นบัณฑิตนะเราต้องพิจารณาใจของเราติดตามดูใจของเรามันคิดดีไหมมันคิดยังไงมันคิดเป็นบาปก็ไม่ทำนะคนไหนมาแนะนำเราทางบาปเราก็ไม่ทำคนไหนแนะนำทางบุญคนไหนมาให้เราทำบุญกุศลหรือว่าจิตของเราคิดในทางบุญกุศลเราก็ต้องทำอย่างนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมที่ดีเมื่อเราทำกรรมที่ดีแล้วนะดูแลมีดาวมารดาของเราเนี่ยให้เป็นสุขแล้วนะสุขติแล้วก็เป็นอันหวังได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเทวดาทั้งหลายก็สรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็ตรัสไว้แล้วว่าเป็นมงคลของชีวิตของเราพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ยังเสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงส์เทวโลกไปเทศโปรดสอนอภิธรรมเจ็ดคำพีจนพุทธมารดาสำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลนะแล้วก็เทวดาก็ได้มีดวงตาให้ธรรมจำนวนมากได้โปรดพระเจ้าสุทโธทนะจนสำเร็จพระอรหันต์นี่อย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างทีเดียวแม้แต่พระสารีบุตรพระมหาเถระก็ตามก็ไปเทศโปรดมารดาจนได้เป็นได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็ต้องพยายามตอบแทนคุณบิดามารดาในชีวิตนี้ของเรานั้นน่ะนะเราที่เกิดขึ้นมาแล้วอาศัยท่านเกิดขึ้นมาในรูปร่างกายนี้ได้ท่านอบรมสั่งสอนนะต้นทุนเกิดขึ้นมาแม้ว่าจากนั้นไปแล้วเราจะมีอะไรหลายๆอย่างมียศตำแหน่งที่สูงขึ้นไปมีเงินมากมายนะมีความสุขเหลือล้นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าสิ่งนี้เราได้มานะจากคุณของบิดามารดาไปเป็นผู้ที่ให้การเกิดขึ้นมานะของชีวิตท่านจึงบอกว่าเราจะตอบแทนคุณของท่านหมดได้ยังไงนะถ้าตอบแทนคุณของท่านหมดนั้นเราต้องมาปฏิบัติธรรมนี่แหละนะก็คือมีทานมีศีลมีการภาวนาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องอริยสัจ4จนเข้าใจแล้วว่านะรูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเราปล่อยวางได้นู่นแหละ นะถ้ายังมีเราอยู่มีของของเราอยู่ใจยังมีก็ต้องมีพ่อแม่เราถ้าเรามีธรรมะขั้นสูงแล้วนั่นเราตอบแทนบิดามารดาได้หมดแต่ว่าคำว่าตอบแทนได้หมดไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรอีกยิ่งรู้จักคุณค่านะของบิดามารดาผู้ให้บังเกิดในชีวิตของเรามากขึ้นนะเมื่อเราได้สร้างความดีไปอย่างนี้นะมากขึ้นไปแล้วเนี่ยนะจิตของเราจะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปในวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะเป็นวันที่นะพวกเรานะก็จะมาระลึกเป็นในคุณของแม่พิเศษถ้าไม่ได้ตั้งเอาไว้ว่าวันไหนเป็นวันแม่แห่งชาติเราก็อาจจะไม่ได้มาระลึกละนั่นในคุณของแม่ปกติแล้วเราจะระลึกทุกวันก็ได้เราเกิดขึ้นมานี้ในชีวิตของเราได้เลือดได้เนื้อมานี่แหละนะเพราะคุณงามความดีของบิดามารดาผู้ให้บังเกิดก้าวแก่เราเนี่ยเราก็ต้องตอบแทนคุณของท่านให้ได้นะทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะบางสิ่งบางอย่างเราผิดพลาดล่วงไปก็ขอให้ท่านอภัยแก่เราแล้วเราก็ตั้งใจเนียนกูท่านให้ดีทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านบำเพ็ญจิตนะภาวนาทำจิตให้สงบนี้ยิ่งเป็นบุญแนะนำท่านนะเพราะบิดามารดาปกติก็แนะนำทางสวรรค์ให้กับบุตรอยู่แล้วแต่บางทีบุตรเข้าวัดบิดามารดายังไม่เข้าวัดก็จะเป็นห่วงก็ต้องพยายามก่อนนะพยายามที่จะดำเนินชีวิตของเราให้ดีซะก่อนนะต่อมาแล้วก็ชักจูงมีธรรมดาให้เขาวัดได้เหมือนบางทีก็มีกุลบุตรลูกหลานบวชเข้ามาตอบแทนคุณของบิดามารดานะก็บิดามารดาก็เข้ามาวัดมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาภาวนานะบุตรที่บวชนั้นก็ได้บุญด้วยบิดามารดาก็ได้บุญจากการประพฤติปฏิบัติภาวนาไปด้วยนะได้บุญได้หลายต่อนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะเมื่อเรามีกุลบุตรลูกหลานนะก็ให้มาปฏิบัติเป็นลูกชายก็ให้มาอุปสมบทเป็นลูกหญิงก็ให้มาบำเพ็ญปฏิบัตินะถือศีลบำเพ็ญภาวนาบทใจเหมือนกันนะเมื่อเราได้ทำอย่างนี้ถ้ากับตอบแทนคุณของบิดามารดาเมื่อเป็นวัยเรียนเราก็ขยันเรียนเพียรอ่านศึกษาให้สำเร็จเมื่อเป็นวัยที่เราได้ทำงานแล้วก็ตอบแทนนะมีกำลังกายกำลังทรัพย์ก็ตอบแทนคุณของท่านที่ท่านเลี้ยงเรามาก็เลี้ยงท่านตอบนะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราทำอย่างนี้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ชื่อว่าเรานี้มีมงคลอยู่กับตัวเองมีพระที่อยู่ในบ้านบางทีเรากราบไหว้พระสงฆ์กราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่บิดามารดาเรานี่ไม่ไหว้เลยไม่เคารพเลยนี่ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าบิดามารดานั้นเป็นพระ พระก็แปลมาจากคำว่าวราแปลว่าประเสริฐเป็นพระพรหมที่อยู่ในบ้านของเรามีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาต่อบุตรอยู่เสมอนะมีเมตตามีความหวังดีต่อบุตรนะช่วยเหลือบุตรนะให้พ้นจากความทุกข์มาโรคมีความดีอย่างใดอย่างหนึ่งบิดามารดามีความอิ่มใจสุขใจนะถ้าลูกหลานทำผิดก็ยังให้อภัยอยู่อย่างนั้นนะนะพยายามว่าวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมาเป็นคนดีนะพยายามที่สุดเลยเนี่ยนี่เราเป็นพรหมของบุตรเป็นพระอรหันต์ด้วยนะเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเพราะอะไรเราฆ่าพระอรหันต์ฆ่าบิดามารดานี่มีบาปเท่ากันเลยเอาเวจีมหานรกเลยนี่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่จะฆ่าบิดามารดาได้ก็คนที่ไม่มีสติคนติดยาเสพติดอะไรทำนองนี้มากมายเราก็จะต้องเลิกละสิ่งนั้นนะที่จะทำให้สติของเราไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งมั่นอยู่ในสติที่ดีระลึกอยู่ในคุณของท่านอย่างนี้นะเราก็จะมีความเจริญนะมีความเจริญในด้านธรรมะทางโลกก็มีความเจริญตามสมควรแก่เราแต่ว่าใจนี้เป็นใหญ่นะใจเป็นใหญ่บางทีเนี่ยเห็นว่าศีลเลนะสุขติงยันติศีลเลนะโภคสัมปทาเป็นอานิสงส์ของศีลอานิสงส์ของศีลศีลนี้เป็นโภคทรัพย์เราจะมองว่านะคนรวยนั้นก็มีเงินทองมากๆก็เกิดจากโกงมาก็ได้เกิดจากปล้นฆ่ามาก็ได้นะค้ายาเสพติดอะไรก็รวยได้เหมือนกันนั่นแหละมองจากภายนอกนั้นก็ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมองภายในใจนั่นแหละคนนั้นมีศีลมีธรรมนะเราต้องมาวัดกันตรงนี้ว่าคนนี้มีศีลนะมีธรรมะนะนี่แหละคนนี้เป็นคนที่มีความดีแล้ว นะไม่ใช่จะว่าจะต้องมีเงินทองมากมายอย่างนั้นนะศีล นี่แหละเป็นอริยทรัพย์แล้วเราต้องดูอริยทรัพย์ภายในถ้าเราดูทรัพย์ภายนอกนะนะก็อาจจะดูว่ามีน้อยนะของผู้มีศีลแต่ทรัพย์ภายในนี่นะมีมากนะทรัพย์ภายในนี่มีมากทีเดียวนะเพราะว่ามีศีลเป็นโภคทรัพย์เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐเพราะทรัพย์ภายนอกนั้นเห็นไหมคนมีมากๆนะน้ำท่วมไฟไหม้เกิดเหตุอะไรขึ้นมาทรัพย์ก็หมดไปได้นะไม่ยังไม่แน่นอนเราจะนับถือยังไงได้แต่ทรัพย์ภายในนี่ไม่มีใครเอาของเราไปได้นะวันนี้เรามาสมทานซึ่งทรัพย์ภายในมาสร้างทรัพย์ภายในทรัพย์คือทานทรัพย์คือศรัทธานะทรัพย์คือศีลนะที่พวกเราได้ทำนี่ทรัพย์คือสติปัญญาสมาธิที่เราได้ปฏิบัตินี่เป็นทรัพย์การฟังธรรมนี่ก็เป็นทรัพย์ของเราเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นให้เรารู้จักว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรนะเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าตายแล้วสูญไปเมื่อชีวิตนี้มันดับไปแล้วจิตเนี่ยยังไม่ตายจิตยังไปเกิดอีกนะจิตจะไปเกิดที่ไหนล่ะถ้าเราทำความดีแล้วลึกถึงความดีจิตก็จะไปสวรรค์นี่นะถ้าเราลึกถึงความไม่ดีทำไม่ดีไว้จิตก็จะไปอบายภูมิได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไป อยู่ในสวรรค์ชั้นไหนเราก็ต้องมีคุณงามความดีเกิดจากสิ่งที่เราได้สร้างเอาไว้จากความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเถอะนะเราเกิดมาแล้วพบกับพระศาสนาแล้วนะได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามสร้างความดีนะสร้างทานเอาไว้สร้างศีลเอาไว้ในใจนะสร้างบุญเอาไว้ในใจนะสร้างธรรมะให้มีอยู่ในใจของเราเนี่ยแหละระลึกความดีมากๆฝึกจิตฝึกใจให้ละความโลภที่เกิดขึ้นละความโกรธที่เกิดขึ้นซึ่งมันมีมากระดวงกิจเนี่ยนานๆแล้วละความหลงที่ให้เกิดขึ้นละไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็ละไปพรุ่งนี้ก็ละไปเมื่อเราละไปทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีแล้วนี่อ้าวกำลังกิจสติของเราก็จะมีมากขึ้นเห็นโทษของใจของเรานะที่ไปยึดถือในตัวเราของเราและเกิดความโลภโกรธหลงนี่แหละมันก็ครอบงำจิตใจของเรามานานมันอยู่เหนือจิตใจของเรามานานมันเป็นผู้บังคับบัญชาหัวใจของเรามานานแล้วใจของเราตกเป็นท่าของจะโลภจะโกรธจะหลงนี่แหละนะเราจะทำยังไงต้องพยายามเอาชนะความโลภโกรธหลงในใจของเรานี้ให้ได้โดยการประพฤติปฏิบัติยันทานหนึ่งศีลหนึ่งภาวนาหนึ่งจึงเป็นหนทางที่เราจะเอาชนะโลภโกรธหลงได้ถ้าเราเอาชนะได้แล้วสร้างความดีเอาไว้ปัจจุบันก็มีความสุขตายไปแล้วก็จะไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ไม่ไปอบายภูมิมันเป็นภูมิที่ทุกข์ยากลำบากเห็นมันนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันทุกข์ยากนะเราต้องระมัดระวังจิตของเราไม่ให้ไปตรงนั้นแหละถ้าจิตของเราคิดมีโลภมีโกรธมีหลงก็พยายามละยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดนะอดทนเอาไว้นี่เรียกว่ามีศีลมีศีลในยามปกติแล้วเรานั่งอยู่นี่สมาทานศีลก็สบายไม่มีใครว่าเราไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาเราก็รักษาศีลได้ต่อมาเมื่อมีอารมณ์เข้ามานะเราได้ยินเสียงคนเขาว่าเราเขาด่าเราเออคนเข้านินทาเรานะต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกอย่างไรก็อาจจะทุกข์ขึ้นมาโมโหขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมาหรือเกิดความโลภขึ้นมาหลงขึ้นมาเราก็ต้องระมัดระวังตรงที่ตาของเรานี่อายตนะภายในภายนอกกระทบกันนี่แหละนั่นเราต้องระมัดระวังให้มากที่สุดให้มีสติฝึกสติของเราไว้ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็พยายามมีสติแล้วก็พิจารณาตามดูจิตหมดใดตามดูจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารนะบ่วงของมาละก็คือจะทำให้เรามีแต่ความทุกข์ยากลำบากทั้งนั้นแหละงั้นวันนี้ก็เป็นนะวันแม่แห่งชาติเราก็ได้กายนี้มาจากบิดามารดาแล้วก็ให้สร้างความดีนะอุทิศให้ท่านเมื่อท่านล่วงไปแล้วแล้วก็เลี้ยงดูท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็จะได้มีความสุขความเจริญเป็นมงคลของชีวิตจิตใจของเราเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ได้แสดงพระธรรมเทศนามาพอเห็นว่าสมควรเก็บเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ